στη συντροφιά σας παραμένουμε ο Στέργος Καστελωρίου και ο Θέμης Καλός. Και τώρα συνδεόμαστε με την Αθήνα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Βερόνικα Σαμαρά. Η κυρία Σαμαρά είναι επικεφαλής της δράσης ενημέρωσης και επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. saferinternet.gr είναι η ιστοσελίδα. Κυρία Σαμαρά, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε ξανά μαζί μας.
Μια θερμή καλησπέρα στην Αυστραλία και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Η τιμή είναι όλη δική μας. Σας έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν. Και σήμερα, αφού μας κάνετε την επαγγελματική τιμή να είστε ζωντανά μαζί μας, θα σας δοθεί και περισσότερος χρόνος.
Πολύ ωραία.
Είναι αυτές τις ημέρες εδώ, μια προσπάθεια είναι σε εξέλιξη για την ευαισθητοποίηση, για την ενημέρωση του κόσμου, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αρχικά ένα πολύ απλό ερώτημα από εμένα, κυρία Σαμαρά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβει το διαδίκτυο?
Επιτρέψτε μου να μην πούμε για κινδύνους, να πούμε για δυνάμινους κινδύνους, αυτό που λέμε potential dangers, γιατί το διαδίκτυο είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο από που να το πιάσει κανείς, διασκέδασης, μάθησης, επικοινωνίας, είναι πραγματικά εργαλείο. Και αν χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο, όπως οποιοδήποτε εργαλείο, με τις οδηγίες χρήσης του, και το διαδίκτυο έχει οδηγίες χρήσης και είναι πάρα πολύ απλές αυτές οι οδηγίες, τότε δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι, δεν θα βρεθούμε μπροστά από καταστάσεις που θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Αν όμως δεν διαβάσουμε τις οδηγίες χρήσης του, αν δεν τις χρησιμοποιήσουμε, τότε όπως σε κάθε εργαλείο, όπως είναι ένα μαχαίρι, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακόμα είναι και το αυτοκίνητο όταν δεν έχουμε πάρει δίπλωμα οδήγησης, τότε σαφώς θα βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά σε κινδύνους. Και ο πρώτος, ας πούμε, δυνάμενος κίνδυνος ή το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν προστατεύουμε την ιδιωτική μας ζωή, την ιδιωτικότητά μας, και όχι μόνο τη δική μας αλλά και των άλλων. Από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα προβλήματα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, την κριτική μας σκέψη. Πολλές φορές θεωρούμε πράγματα στο διαδίκτυο ότι αφού τα γράφει το διαδίκτυο έτσι πρέπει να είναι, χωρίς να σκεφτούμε ότι όλοι εμείς είμαστε το διαδίκτυο, εμείς δημιουργούμε το διαδίκτυο, δεν το δημιουργούν μηχανές, οι μηχανές είναι από πίσω, εμείς γράφουμε ό,τι διαβάζεται μετά από κάποιους άλλους στο διαδίκτυο και φυσικά δεν είμαστε όλοι επιστήμονες ή ειδικοί.
Μάλιστα.
Κυρία Σαμαρά, καλημέρα και από εμένα.
Καλή σας μέρα.
Είπατε για οδηγίες χρήσεως, γιατί είναι ένα εργαλείο το διαδίκτυο. Υπάρχει λοιπόν στις οδηγίες χρήσεως κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο?
Όπως είπα και πριν από λίγο, είναι ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην ανοίγουμε στο διαδίκτυο διάπλατα την πόρτα του σπιτιού μας. Και όταν μιλάμε και εμείς σε πάρα πολλούς ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, σε διαζώσεις, σε ενημερώσεις, αλλά και σε online ενημερώσεις που κάνουμε, τους κάνουμε λίγο, κάνουμε μεταφορές και ίσως βοηθήσει και σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε να κάνουμε κάποιες μεταφορές με τον προγραμματικό κόσμο. Ρωτάμε λοιπόν τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάμε, αν κάποιος άγνωστος στον δρόμο τους σταματούσε και τους ρωτούσε ότι θα ήθελε να δει μια φωτογραφία, μια προσωπική φωτογραφία, μια φωτογραφία της οικογένειάς μας που όλοι έχουμε μέσα στο πορτοφολάκι μας. Θεωρούμε ότι όλοι μας θα τον θεωρούσαμε τρελόν αυτόν τον άνθρωπο, αν πραγματικά μας το έκανε αυτό στον δρόμο. Γιατί λοιπόν το κάνουμε στο ίντερνετ? Και δεν το κάνουμε μόνο μία φορά, το κάνουμε σε καθημερινή βάση. Αναρτάμε στο διαδίκτυο, σε site κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, τόσες πολλές προσωπικές μας πληροφορίες, τόσες πολλές δικές μας προσωπικές εικόνες, και μάλιστα πολλές φορές αυτές οι φωτογραφίες είναι πολύ προσωπικές, ιδιαίτερες, ευαίσθητες θα λέγαμε, ευαίσθητο προσωπικό περιεχόμενο, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι από τη στιγμή που αναρτάμε οποιαδήποτε πληροφορία προσωπική μας στο διαδίκτυο, πάβει να είναι αυτόματα προσωπική και γίνεται δημοσίως προσβάσιμη παντού στον κόσμο και ποτέ δεν ξέρουμε πια πού θα καταλήξει. Είναι σαν να έχουμε βγάλει, όπως σας είπα πριν, μια φωτογραφία από το πορτοφολδάκι μας. Αυτή τη φωτογραφία την έχουμε πετάξει στον δρόμο και έχουμε φύγει. Αυτή η φωτογραφία θα την πάρει ο αέρας. Μπορεί να την πάει στα δέντρα, μπορεί να την πάει στην άκρη του δρόμου, μπορεί να την φτάσει όμως και στα παπούτσια κάποιου αγνώστου ανθρώπου που θα τη σηκώσει και θα τη βάλει στο δικό του πορτοφόλι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε λίγο με το μυαλό μας πώς θα ήταν αν το πρωί που θα φεύγαμε να πάμε στη δουλειά μας αφήναμε διάπλατα ανοιχτά την πόρτα του σπιτιού μας και μετά φεύγαμε κιόλας. Θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε μέσα στο σπίτι μας, ενώ εμείς θα ήμασταν εκτός, και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το κάνουμε στο ίντερνετ. Γράφουμε τα ισόψυχά μας. Ότι σήμερα είμαστε κουρασμένοι, ότι τώρα θα φύγουμε να πάμε διακοπές για τις επόμενες 15 μέρες, για να πολλές φορές για να δείξουμε στους φίλους μας, σε εισαγωγικά στους φίλους μας, γιατί οι περισσότεροι φίλοι μας στο διαδίκτυο είναι γνωστοί άγνωστοι, δεν μπορούμε να έχουμε 1.000 και 2.000 και 3.000 φίλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι γνωστοί άγνωστοι. Γράφουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και πόσες φορές δεν έχει συμβεί αυτές τις 15 μέρες που θα λείπουμε σε κάποιο ωραίο νησί ή σε κάποιο ωραίο μέρος να μπουν ανενόχλητοι κλέφτες μέσα στο σπίτι μας και να μας πάρουν σήμερα την τηλεόραση, αύριο το ραδιόφωνο, μέσα αύριο το ψυγείο. Έχουν 15 μέρες στη διάθεσή τους. Τους τη δίνουμε εμείς αυτή την πληροφορία. Θέλω να σας πω μια έρευνα που έγινε πριν από, μάλιστα είναι και 4 χρόνια, από τότε τα πράγματα έχουν γιγαντωθεί σε θέματα μη προστασίας της ιδιωτικότητάς μας. Έγινε λοιπόν αυτή η έρευνα από το Internet Watch Foundation, που είναι οι συνάδελφοι στην Αγγλία που κάνουν την ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο και παράνομη συμπεριφορά στο Αγγλικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες εργασίας συνάντησαν περισσότερες από 12.000 εικόνες, αυτοδημιουργημένες εικόνες και βίντεο, πολύ ευαίσθητου περιεχομένου, σεξουαλικού περιεχομένου, πάρα πολλές φορές από αυτές, οι οποίες είχαν πάρθει από την αρχική τους τοποθεσία, από την τοποθεσία δηλαδή που εμείς οι ίδιοι είχαμε δημοσιεύσει, και είχαν διανεμηθεί σε άλλους ιστοχώρους, σε περισσότερους μάλιστα από 68 ιστοχώρους, οι οποίοι λέγονται αυτοί παρασιτικοί ιστοχώροι, και παρασιτικοί λέγονται ιστοχώροι που έχουν ως μοναδικό σκοπό τη διέθεση σεξουαλικών εικόνων και βίντεο νέων ατόμων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε κάνει και τη δουλειά. Δεν χρειάστηκε ούτε μοντέλα να βάλουν, ούτε να πληρώσουν για να κάνουν τους δικούς τους ιστοχώρους. Και αυτό φυσικά είναι ανησυχητικό, διότι ποζάρουν οι νέοι και όχι μόνο, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι ο έλεγχος αυτής της εικόνας χάνεται εκείνη τη στιγμή που αυτή η φωτογραφία φεύγει από τα χέρια τους. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν αναρτούμε προς τους φίλους μας, δεν αναρτούμε προς την τοπική μας κοινότητα, δεν αναρτούμε προς την οικογένειά μας. Αναρτούμε προς έναν παγκόσμιο ιστό που λέγεται διαδίκτυο. Είναι σαν μια τεράστια πλατεία, μια παγκόσμια πλατεία, στην οποία ποτέ μα ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι από πίσω και μας ακούει και μας βλέπει.
Κατανοητή λοιπόν η κινδύνη, κυρία Σαμαρά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτούς, υπάρχει τρόπος?
Καταρχάς, το πρώτο, το νούμερο ένα, είναι να κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού μας. Όπως την έχουμε κλείσει έτσι κι αλλιώς και στο φυσικό κόσμο, και μάλιστα και την κλειδώνουμε και διπλά και τριπλά.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, κυρία Σαμαρά, μου επιτρέπετε, υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ η πόρτα είναι κλειστή, δηλαδή εμείς κρατάμε φθασφράγιστα τα μυστικά της προσωπικής μας ζωής, κάποιοι άλλοι μπορούν να μας κλέψουν τους κωδικούς και να ανοίξουν την πόρτα αυτή.
Η κωδική είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και γι' αυτό μιλάμε και στο ελληνικό κέντρο, γενικώς στην Ευρώπη, τα κέντρα λέγονται safer internet, λέγονται safe internet, ασφαλέστερο διαδίκτυο. Σαφώς, οτιδήποτε και να κάνουμε, όλη μας η ζωή έτσι, δεν είναι 100% ασφαλής. Άρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατευτούμε όσο μπορούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς σαν άτομα, πέραν από το ότι σαφώς πρέπει να κάνει πράγματα και η πολιτεία και η εκπαίδευση και η μη κερδοσκοπία, και η NGOs και τα άτομα και η βιομηχανία του διαδικτύου. Σαφώς, δεν το συζητώ, πρέπει και εκείνη μερίδιο ευθύνης. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε εμείς, μια και μιλάτε με τους κωδικούς, το οποίο είναι το κλειδί του εικονικού σπιτιού μας, είναι να προσέχουμε όσο μπορούμε τους κωδικούς μας. Να βάζουμε πάρα πολύ δύσκολους κωδικούς, να μην τους δίνουμε πουθενά, εκτός να τους έχουμε δηλαδή μόνο εμείς, να τους αλλάζουμε πάρα πολύ συχνά, και φυσικά οι κωδικοί να μην είναι το όνομά μας, το επώνυμό μας, το όνομα του κατοικιδίου μας, η ημερομηνία γέννησής μας ή ένας κωδικός που μπορεί να σπάσει πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα υπάρχουν και πολλοί ιστοχώροι στο ίντερνετ, στους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε πόσο γρήγορα μπορεί να σπάσει ένας κωδικός. ψάχνουμε, υπάρχουν πραγματικά, υπάρχουν αυτοί οι στοχώροι. Εμείς πάντα πριν να βάλουμε έναν κωδικό, ελέγχουμε αν θα σπάσει σε 2 λεπτά, σε 1 μήνα, σε 100 χρόνια, σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Και φυσικά μετά αυτόν τον κωδικό που έχουμε βάλει στον ιστοχώρο, τον αλλάζουμε και λίγο. Δεν παίρνουμε αυτόν τον κωδικό για να τον βάλουμε στους δικούς μας ιστοχώρους.
Πολύ καλές συμβουλές, κυρία Σαμαρά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι συμβαίνει με όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους, όπως παραδείγματος χάρη εμπορικά κέντρα, και εκεί χρησιμοποιείται το Wi-Fi?
Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Σε δημόσιους χώρους, όταν υπάρχει Wi-Fi, που δεν ξέρουμε αν υπάρχει firewall, άρα δεν ξέρουμε αν προστατευόμαστε όταν συνδεόμαστε σε αυτό το ανοιχτό δίκτυο, εμείς προτείνουμε ανεπιφύλακτα και το λέμε και πραγματικά είναι καλό να το κάνουμε. Δεν μπαίνουμε ποτέ με ποτέ σε ιστοχώρους που ζητάνε κωδικούς μας. Μέσα από τέτοια ανοιχτά Wi-Fi. Θα μπούμε να διαβάσουμε μια εφημερίδα, θα μπούμε σε κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες είναι ανοιχτές, αλλά προς Θεού δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση ποτέ να γνωρίζουμε σε αυτό το ανοιχτό δίκτυο ποιος είναι συνδεδεμένος, άρα μπορεί να μας κλέψει οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή κάνουμε μέσα αυτό το δίκτυο. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν συνδεόμαστε σε ένα ανοιχτό δίκτυο, άρα το λάπτοπ μας ή το τάμπλετ μας ή το κινητό μας τηλέφωνο δεν προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο από ένα λογισμικό προστασίας, ένας επιτίδιος μπορεί να μας κλέψει ό,τι θέλει εκείνη τη στιγμή από την συσκευή μας. Μια φωτογραφία μας, μια προσωπική μας πληροφορία κτλ. Γι' αυτό ασυνδεόμαστε σε αυτά τα Wi-Fi με μέτρο όταν χρειάζεται να συνδεθούμε και αν συνδεθούμε ασυνδεόμαστε από υπολογιστές ή από tablet που δεν έχουν πάρα πολλές προσωπικές πληροφορίες.
Μέγα λοιπόν θέμα είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πλεγούνται ασφαλώς σε αυτό?
Βεβαίως και μπορούν. Καταρχάς θέλω να πω ότι τα παιδιά πια ξεκινούν από πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από τον υπηαγωγείο ήδη έχουν στα χέρια τους ένα τάμπλετ. Το πολύ σημαντικό είναι για τους γονείς να ξέρουν πάντα τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που μας λένε μα τα παιδιά ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς και εμείς τώρα πού να τρέχουμε, τι να μάθουμε, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε σαν γονείς τι είναι το ίντερνετ. Γιατί τα παιδιά μας ασχολούνται με αυτό το μέσο και αν δεν ασχολούνται ακόμη θα ασχοληθούν με αυτό το μέσο. Εμείς σαν μεγαλύτεροι, πολλοί από εμάς είμαστε μετανάστες του διαδικτύου, τα παιδιά είναι γηγενείς του διαδικτύου, αλλά εμείς σαν γονείς έχουμε κριτική σκέψη και εμπειρία ζωής. Και αυτό πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας πολλές φορές μέσα στον ενθουσιασμό και μέσα στην αθωότητά τους μπορούν να συνομιλήσουν με κάποιον άνθρωπο τον οποίο θεωρούν ότι είναι φίλος μέσα στο διαδίκτυο και όμως από την άλλη μεριά του καλωδίου να είναι ένας 40χρονος, ένας 50χρονος και να θέλει να γίνει φίλος με το παιδί μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα το νούμερο ένα είναι πρώτον πρέπει να γνωρίζουμε πάντα τι κάνουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Δεύτερον, με ποιους συνομιλούν όλους τους εικονικούς φίλους τους στο διαδίκτυο. Τρίτον, η εμπιστοσύνη που θα πρέπει να έχουν τα παιδιά απέναντι στους γονείς τους πρέπει να είναι αμέριστη, έτσι ώστε αν κάτι τους συμβεί, ο πρώτος άνθρωπος που θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια να είναι οι γονείς και όχι ένας φίλος. Και αυτό σημαίνει ότι οι γονείς, αν γίνει κάτι κακό στο διαδίκτυο, είναι καλό να μην αυτόματα τιμωρούν τα παιδιά, διότι μπορεί να έχει γίνει κάτι στο οποίο να μην φταίνε τα παιδιά, αλλά και να φταίνε τα παιδιά. Παιδιά είναι, ας τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν το λάθος που έκαναν και να βρούμε πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, αγάπη μέσα στην οικογένεια και από πολύ μικρές ηλικίες βάζουμε κανόνα και όριο. Τότε τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κανόνας για το ίντερνετ. Αυτό τα βοηθάει να κάνουν πρώτα τα μαθήματά τους, να κάνουν τις ανασχολήσεις τους, να κάνουν τα χόμπι τους και μετά να μπουν στο ίντερνετ. Το ίντερνετ ως κανόνα σημαίνει ότι σήμερα θα είμαστε μία ώρα, αύριο καθόλου, το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε όλη η οικογένεια πράγματα μαζί. Δηλαδή το διαδίκτυο γίνεται οικογενειακή υπόθεση, ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για τα πολύ μικρά παιδιά, αναλόγως βέβαια της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, να πάρουμε και μια υπηρεσία γονικού ελέγχου, ένα φίλτρο, έτσι ώστε να μπορούμε να κόψουμε ιστοσελίδες που δεν θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν φίλτρα τα οποία μας δίνουν τις λεγόμενες άσπρες λίστες, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ιστοσελίδες που μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε στις οποίες μπορούν να μπουν τα παιδιά μας, και από εκεί και πέρα όλο το άλλο ίντερνετ κόβεται, δεν μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι του ίντερνετ. Και όσο μεγαλώνουν βέβαια τα παιδιά, μεγαλώνει το κομμάτι που μπορούν να μπουν τα παιδιά μας στο ίντερνετ. Και φυσικά όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και μεγαλώνει η κριτική τους σκέψη, έχοντας και την εμπιστοσύνη απέναντί τους, έχοντας θέσει τον κανόνα και το όριο και τις συνέπειες άμα περάσουμε του τα όρια αυτά, πιστέψτε με ότι τα παιδιά θα κατανοήσουν πάρα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να πλοηγούμαστε με ευθύνη. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, την υπευθυνότητα. Και μέσα από την επιθυνότητα και τη μυθική χρήση έρχεται και η ασφάλεια. Αν τα μάθουμε λοιπόν από πάρα πολύ μικρή ηλικία και τα βοηθάμε σε οτιδήποτε δύσκολο βρεθεί μπροστά τους, τότε πιστέψτε με ότι όλα θα πάνε μια χαρά.
Κυρία Σαμαρά, και με αυτά τα λόγια σας να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μιλήσατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και είμαστε βέβαιοι ότι θα σας ξανακαλέσουμε. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να είμαι πάλι κοντά σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με την επικεφαλής της δράσης ενημέρωσης και επαγρύπνησης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την κυρία Βερόνικα Σαμαρά.